Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Plăcute vremuri în care să nu prea ai necazuri de care să te legi. Sigur, am putea pomeni posibila și probabilă scumpirea benzinei, nici nu mai contează ce motiv, scăderea de abia evitată a monedei euro și taberele de copii capcană, taberele nu copiii. Să lăsăm însă luna să curgă cât de lin este în stare o zi de luni să curgă și să ascultăm cu minți în continuare primele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Paur.
În Osetia de Nord, astăzi este zi de doliu pentru cele 50 de victime ale atentatului sinucigaș de vineri, atentat produs la un spital militar rusesc. Ieri echipele de intervenție au abandonat căutarea supraviețuitorilor sub dărâmăturile clădirii. În spitalul atacat cu un camion încărcat cu explozibili erau tratați militarii ruși răniți în confruntările cu separatiștii din Cecenia vecină, separatiști suspectați de altfel de autoritățile rusești de comiterea atentatului. Președintele Vladimir Putin a criticat sever responsabilii militare pentru ineficiența măsurilor de securitate care a făcut posibilă această acțiune. Potrivit agențiilor de presă rusești, au fost arestate două persoane care se pare că au vândut camionul folosit ulterior de atacatori. Trupele americane din Irak au arestat 24 de persoane acuzate de a fi participat la acțiuni violente de rezistență împotriva trupelor de ocupație. Printre arestați se numără, potrivit autorităților militare americane, și un lider al fostului regim dat în urmărire. Comandamentul Central American din Tampa, Florida, a precizat că raidurile în care au fost arestați cei 24 au avut loc în așa numitul Triunghi Sunit la vest și nord de Bagdad și au fost duse la îndeplinire de militari ai diviziei a 3-a tancuri. Comunicatul Comandamentului Central nu oferă detalii despre identitatea persoanelor arestate, limitându-se la informația că este vorba despre susținători ai lui Saddam Hussein. Experți în medicină legală au identificat rămășițele pământești a încă doi prizonieri cu VTN găsite într-o groapă comună din Irak, la 200 de kilometri sud de Bagdad. Cu aceasta, numărul prizonierilor cu VTN și de alte naționalități, ale căror schelete au fost identificate după căderea regimului Saddam Hussein, se ridică la 13. Autoritățile cu VTN spun că în timpul invaziei irachiene a Kuwaitului din 1990 au fost luați prizonieri mii de cu VTN și de rezidenți străini. La Kuwait City s-a anunțat trimiterea în curând în Irak a unei echipe care să investigheze o altă groapă comună, unde se crede că au fost îngropați 120 de cuveitieni. Fostul regim irachian a afirmat că i-a eliberat pe toți cuveitienii luați prizonieri în timpul războiului din Golf din 1990-1991. Patru turiști români au fost răniți grav la întoarcerea de la Atena când autocarul cu care călătoreau s-a tamponat frontal cu un autoturism al cărui șofer a dormise la volan și a intrat pe contrasens. Accidentul a avut loc în apropierea orașului bulgăresc Locovit, între Sofia și Plevna. Turiștii răniți grav au fost internați într-un spital din zonă, iar cei cu răni mai ușoare și-au continuat drumul spre casă cu un alt autocar românesc.
Trei zile de acum înainte, caniculă cum scrie la carte. Deși toată România este plină de norișori, cerul variabil lasă totuși să se adune zilnic 32-34 de grade Celsius. Ploi ar mai fi posibile în această seară și doar în sudul și sud-estul țării. Apa mării este minunată, puțin vălurită și caldă. Doamnelor și domnilor, în condițiile în care rețeaua Al-Qaeda amenință cu noi atacuri împotriva Statelor Unite, oficialitățile americane iau măsuri de precauție speciale. Valeriu Sela, de ce natură sunt de această dată avertismentele publice?
Ministrul Securității Interne, Tom Ridge, a declarat că recente informații duc din ce în ce mai mult la concluzie că un nou atac s-ar putea produce. În rândul său, ministrul Justiției, John Ashcroft, a arătat, citez, există un potențial foarte real să fim din nou loviți. Declarațiile respective pornesc de la o înregistrare audio care i-ar aparține unui lider al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, în care se spune că dacă au vătămat deținuți aflați la baza de la Guantanamo Bay, Statele Unite vor plăti un preț greu. Zawahiri mai adaugă că adevărata bătălie nu a început încă. Statele Unite au peste 600 de deținuți la baza de la Guantanamo Bay, aflată în Cuba. Zawahiri, care este considerat cel de-al doilea lider din ierarhia al-Qaeda, după Osama Bin Laden, a spus că va răzbuna fiecare omor și fiecare decizie luată împotriva musulmanilor.
Valeriu, înregistrarea sonoră respectivă este considerată autentică?
Ministrul Ashcroft a arătat că încă nu s-a ajuns la o concluzie certă, dar consideră de la sine înțeles că Al-Qaeda dorește să lovească din nou Statele Unite. Cred că vor să întreprindă ceva împotriva noastră, a spus domnul Ashcroft, continuând, cred că vor să ne lovească oricând și oriunde li se va ivi o posibilitate. Am perturbat zeci de acțiuni și activitatea a sute de celule teroriste de la 11 septembrie 2001 încoace, a arătat ministrul american. Să reamintim că Statele Unite învinuiesc Al-Qaeda pentru atentatele teroriste de la World Trade Center și Pentagon, care au făcut circa 3.000 de victime. Ministrul Ridge a spus că este recunoscător că un nou atac împotriva Americii nu s-a produs încă. Există probabil numeroase motive, a arătat domnul Ridge, continuând, citez, sunt recunoscător pentru fiecare zi în care reușim să ne jucăm câte un atentat terorist și să ne reducem vulnerabilitatea, ceea ce face misiunea teroriștilor din ce în ce mai dificilă, a spus ministrul Securității Interne. Săptămâna trecută, departamentul său avertiza industria transporturilor aeriene că Al-Qaeda plănuiește noi misiuni sinucigașe și ar putea pune la cale explozii în țară și în afara Americii. Ministerul Securității Interne a precizat că primejdia va dura cel puțin până la sfârșitul verii. Președintele Bush a arătat la rândul său că amenințarea este reală, exprimându-și de asemenea convingerea că atentatele în pregătire vor fi dejucate.
Valeriu, s-a modificat codul de alertă publică?
Alina, ministrul Ashcroft a spus ieri că nu. Autoritățile nu fac decât să comunice informații relevante agențiilor locale specializate. Se consideră că amenințarea este reală pentru că informațiile care indică așa ceva, adunate în ultima vreme, au fost mai numeroase și coroborate. Codul de alertă publică rămâne cel galben, adică un risc ridicat de atac. Acest cod a fost folosit în majoritatea timpului din martie încoace, când s-a introdus sistemul de codificare. Informațiile specifice au vizat transporturile maritime, dar nu se poate vorbi de mai mult decât o notă de avertisment în momentul de față. Într-un interviu televizat, ministrul Ridge a recunoscut că va lua câțiva ani până când va fi pus la punct un sistem de securitate robust de care e nevoie pentru a-i proteja pentru americani la ei acasă. Nu suntem unde ar trebui să ne aflăm, dar vom ajunge, a spus ministrul Ridge. La rândul său, ministrul Justiției a arătat că el și familia sa vor folosi luna aceasta liniile aeriene comerciale. Cred că transporturile aeriene sunt în siguranță, a declarat domnul Ashcroft. Cu privire la înregistrarea audio care stă la baza noilor suspiciuni, faptul că se face referire la procesele de la Guantanamo indică că a fost realizată în ultima lună. Vocea de pe bandă arată că și toți cei care au contribuit la prinderea actualilor deținuți vor plăti un preț pentru actele lor. Să fie clar celor care colaborează cu America că America nu se poate apăra pe sine și cu atât mai puțin poate apăra pe alții, se arată în înregistrarea audio. Nu se știe unde se află Al-Zawahiri. Autoritățile americane cred că acesta, ca și șeful său Osama Bin Laden, se ascund undeva la frontiera dintre Afganistan și Pakistan. Să reamintim că la 3 iulie Pentagonul a anunțat că președintele Bush a desemnat 6 deținuți care vor deveni primii suspecți de terorism judecați în fața unor tribunale militare. Nu au fost stabilite date pentru procese, cei 6 nu au fost identificați, dar se crede că ei se află la baza Guantanamo, unde sunt în pregătire săl de tribunal, o incintă permanentă de detenție și o cameră de execuție. În înregistrare, vocea cere poporului american că dacă ține la viitorul său și al generațiilor viitoare, să dea curs rațiunii și logicii înainte să fie prea târziu. America și agenții săi vă torturează deținuții. Arătați-ne cum îi veți răzbuna, sună îndemnul adresat musulmanilor. Statele Unite au criticat decizia unor posturi arabe de a transmite conținutul benzii, temându-se că aceasta ar putea conține mesaje cifrate.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 10 minute. Vară fierbinte, fierbinte pentru cine a scăpat de grija examenelor. Vara însă și mai fierbinte pentru cine a început sau va termina vara cu examene. Studențimea română continuă să vrea, contra tot ce se spune și se face, continuă să vrea să meargă la școală. După cum stau lucrurile uneori, parcă școala românească nu vrea câteodată să aibă de-a face cu elevi sau studenți. Corespondentul nostru din Timișoara, Robert Șerban, creionează în miez de vară un scurt portret al învățământului privat din Banat.
Ai carte, ai parte, spun cunoscători. Numai că puțin știu că în acest proverb e vorba despre cartea funciară, pe care, dacă după primul război mondial o aveai, erai ferit de foame, întrucât te-a demonstrat că ești proprietar pe nisca ai pământ. Totuși, statisticile spun că știința de carte are mai multe șanse să te scape de necazuri decât ignoranța. Or, de unde ești tobă de cunoștință dacă nu dintr-o facultate? Din mai multe facultăți, iar mai multor facultăți adunate la un loc li se spune universitate. Și în Banat, după dezlegarea la libertate obținută în decembrie 89, au fost înființate mai multe universități particulare. Unele cu scopul precis de a ilumina pe cei care vor să învețe și au nisca ai bani, altele cu scopul de a înmulți banii patronilor. Și cum orice părinte își dorește o drasă la inginer, profesor, medic, ziarist, economist, jurist sau politician, universitățile pe bani au fost asaltate de învățăcei. Datorită faptului că o parte dintre profesorii acestor tineri nu erau nici ei prea duși pe la școală, absolvenții au ieșit din facultăți la fel cum au intrat, dar mai săraci. Cum majoritatea absolvenților universităților particulare susțineau examenele de licență și de stat la stat, lucrurile păreau că vor intra într-o spirală infinită. Însă reclamațiile și, dacă vreți, sugestiile sosite pe adresa vor atrage ele suficient de mulți studenți pentru ca profesorii să își poată face norma și primi salariile, sau vor ajunge și bănățenii la concluzia că decât o diplomă de carton, mai bine o meserie de aur. Pentru Europa Liberă, de la Timișoara, a transmis Robert Șerban.
Rămânem în domeniu. Regizorul Laurențiu Damian, prorectorul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București și directorul editurii video a Ministerului Culturii s-a aflat pentru câteva zile în Cehia. Într-un interviu acordat colegei mele, Oana Serafim, el s-a referit la interesul publicului din Cehia pentru film, dar și pentru școala românească de film. Un interes constant, respectuos și dădător de optimism. Laurențiu Damian.
M-am aflat pentru a doua oară la Praga. Prima oară am fost la festivalul de Biofest, un festival cu o anumită tradiție în Praga și în Cehia. Și am fost invitat, după acea experiență, am fost invitat la un festival care, de fapt, este un fel de școală de vară de la Hradiște, care de data asta s-a desfășurat sub un semn al cinemaului Crimă și Poezie. E adevărat că mi-a fost greu să găsesc clima în filmul național, acel tip de crimă, dar am găsit foarte multă poezie și atunci am făcut un fel de dozare de ce a fost reconstituirea lui Pintilie, stare de fapt a lui Steregulea, câteva filme documentare despre Eminescu Blaga și câteva filme de la Universitatea de Teatru și Film, câteva dintre ele premiate chiar și la Carlo Vivari, unul selecție la Cannes, e vorba de Cătălin Mitulescu cu 17 minute întârziere. Deci am făcut această formulă, să spun, cinematografică și care a fost foarte apreciată la festival, mai ales că era inedită. Deci, practic, România participa prima oară la această tabără de vară, de care nimeni la noi nu auzise, iar ei au venit la Filmul Românesc dintr-o curiozitate și cred că nu au plecat deloc dezamăgeți.
Spune, Laurențiu, mai sunt și alte școli de cinema?
Sigur că da, deci practic aceasta așa zisă tabără de vară este de fapt deloc tabără și deloc vară, e practic o întâlnire foarte serioasă între școli. Este vorba de școala din Franța, este vorba de vreo două școli din Cehia, este școala slovacă, este școala românească, este școala bulgară, școala poloneză, cu invitați profesori. Vreau să spun că sunt cel mai tânăr dintre profesori și atunci pot să fiu confundat și cu un student și atunci am avut mai mult acces la discuții, în care se pune foarte serios problema ce se întâmplă cu această generație, cum se pot face rost de bani pentru un cinema independent. Iată, a fost o discuție. Care este valoarea poetică în film? Ce înseamnă crima în film și nu la maniera expozitivă, ci care sunt coordonatele și dacă nu cumva trăim sub semnul acesta oarecum malefic și care ar trebui să dispară? Deci, practic, sunt și discuții care antrenează foarte mulți tineri. Nu am văzut niciodată ca aici, mint, am văzut și la Fabiofest, sările arhipline. Dacă mă duc cu un minut întârziere, chiar dacă sunt host, am înțeles că scrie pe mine, ceea ce înseamnă probabil în limba cehă invitat, eu nu mai am un loc în sală. Adică sările au fost foarte pline, oamenii sunt extrem de respectuoși, savurează, ai sentimentul că sala respiră odată cu filmul, îngrozitor de cuminți, îmi spuneau cei de lângă mine, pentru că ascultă cu religiozitate tot ce le-am povestit eu despre Mărgineanu, despre Pintilie, despre generația 70, despre Eminescu, despre Blaga, într-o tăcere și cu o civilitate și le vedeam, eu nu le înțeleg limba, dar le vedeam privirea și era atât de limpede că nu era o poveste de iată, avem un invitat, este trebuie politică. 5 minute să suportăm și nu, chiar erau avis să cunoască. M-am întâlnit cu un profesor care am aflat că ține un curs de film românesc. Chiar m-a impresionat și m-am gândit să-l ajut, pentru că el ținea un curs de film românesc impecabil, cu un singur amendament. Filmele care erau în formula de a le expune era un cocktail aproape molotov, încât eu a trebuit să o iau de la capăt și să-i spun hai să vedem ce înseamnă zona clasică, hai să ajungem la generația 60, 70, 80, 90, avem și în 2000 și abia aștept să mă duc și să-i fac omului rost de filme, deci de material, spunându-mi că are 60 de studenți la Universitatea Masaryk care studiază istoria filmului românesc.
Să înțeleg că pleci foarte optimist.
Plec foarte optimist pentru că am avut sentimentul și la Transilvania Film, a doua ediție, chiar dacă lucrurile nu sunt atât de exacte în raport de locație cinema, că am întâlnit oameni care, vorba mamei mele, uite-te la acești tineri, parcă se mișcă altfel. Ea se referea tot timpul la o mișcare de ordin mecanic. Eu cred că ei se mișcă altfel. Și de foarte multe ori am văzut similitudine între studenții de aici, studenții de la Transilvania Film, studenții de la alte festivaluri. Ei se mișcă altfel și dacă noi o să ne agățăm puțin de ei, să ne mai tragă puțin din propria noastră suficiență, o să fie bine.
L-ați ascultat pe Laurențiu Damian, regizor, prorectorul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București și directorul editurii video a Ministerului Culturii, într-un interviu acordat Oanei Serafim. Și iar rămânem în domeniu. Este o plăcere să vorbești despre școală când te afli în vacanță. Desigur, există elevi și elevi și, ca în orice domeniu, știința de carte sau de computer, ca să fim și noi în pas cu vremurile, este aplicată în fel și chip. Un fapt divers ales pentru astăzi de Neculai Constantin Munteanu.
Pentru prima oară de la crearea celei mai mari rețele de calculatoare din lume, internetul, numele României a fost pomenit ca fiind țara cu un potențial uimitor în condițiile în care accesul la internet abia depășește stadiul de pionierat. Potrivit specialiștilor unei corporații de specialitate, România ocupa în luna martie acestui an un onorant loc 4 în lume, într-un clasament al țărilor de unde se generează atacuri pe internet, după Statele Unite, Rusia și Africa de Sud. Potrivit unui raport al Poliției Române, în cursul anului 2002 au fost soluționate un număr de 242 de plângeri, constituite în 35 de dosare penale. Prejudiciul estimat este de peste 26 de miliarde de lei. De la începutul acestui an au fost soluționate 82 de plângeri, constituite în 12 dosare penale. Prejudiciul estimat este de aproximativ 100.000 de dolari. Modul de operare este dintre cele mai diverse, pornind de la licitațiile frauduloase pe internet, continuând cu accesarea neautorizată a unui sistem informatic, alterarea, ștergerea sau modificarea fără drept a informațiilor, infracțiuni ce privesc mijloace de plată electronică. Multe din isprăvile românilor pe internet sunt necunoscute, însă câteva din cele descoperite de polițiști merită a fi menționate. În primăvara acestui an, doi tineri din Râmnicu Vâlcea au încercat să păcălească un om de afaceri american, oferindu-l la o licitație un dita mai avion Boeing, retehnologizat și evaluat la modica sumă de doar 800.000 de dolari. Neinspirați, băieții au avut proasta idee să-i ceară în avans americanului bani pentru kerosen ca să-i trimită avionul în America. Suspicios, cetățeanul american a alertat FBI-ul, iar cei doi riscă acum 21 de ani de pușcărie. Culmea tupeului, o puștoaică, tot din Râmnicu Vâlcea, a licitat tot pe internet propriul ei suflet și susținea că aidoma lui Faust va semna cu propriul sânge contractul prin care își vinde sufletul. Demers încununat de succes parțial, româncei oferindu-i se frumos și ca sumă de 700 de dolari. Nu se știe dacă banii au fost ridicați, cert este însă faptul că la scurt timp accesul licitatorilor români la pagina respectivă de internet a fost blocat temporar. Păcat! 700 de dolari pentru o suflet de româncuță, dacă mai era și curățică, era un preț bun într-o țară în care atâtea se vând pe o nimica toată.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
în plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă, dar și...
Și domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva...
Știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, avem plăcerea să părăsim domeniul muncii de orice fel în continuare și să ne relaxăm și noi împreună cu dumneavoastră pe cele 6 minute de muzică propuse astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Cooder a fost cândva unul din cei mai mari chitariști de rock and roll din lume. A cântat alături de Captain Beefheart, a înregistrat cu Little Feat și chiar Rolling Stones s-au gândit la un moment dat să-l coopteze după moartea lui Brian Jones. Apoi, după o lungă perioadă de blues, Ray Cooder a descoperit ceea ce unii critici muzicali de azi numesc world music, muzica lumii. Una din primele realizări ale lui Cooder în acest domeniu a fost albumul realizat cu un mare chitarist din Mali, Alifar Kature. Acum câțiva ani, Ray Cooder a descoperit Cuba, și a fost cel care i-a reintrodus în circuitul muzical internațional pe Ruben González, Ibrahim Ferrer, Combay Segundo și compania de la Buena Vista Social Club, faimoși muzicieni cubanezi de dinainte de venirea comuniștilor la putere, peste care se așternuse uitarea, dar care au îmbătrânit cântând. Din efectele secundare ale poveștii de dragoste dintre Ray Cooder și muzica cubaneză, scrie Nigel Williamson în revista Songlines, a fost că muzicianul nostru a încetat în mod virtual să mai cânte la chitara electrică. Și asta pentru că acest instrument este aproape absent în Cuba. A venit apoi momentul în care Cooder l-a auzit pe Manuel Galban, veteranul de la Los Zafiros și unul din puținii chitariști electrici serioși din Cuba. Rezultatul este ceea ce auziți chiar acum, Mambo Sinuendo, o colecție de hituri mambo jazz din anii 50 rearanjate. Era cât pe cință ca acest album să nu fie realizat niciodată. În timp ce Ray Cooder primea premiul Grammy pentru realizările cu Buena Vista, Departamentul de Stat de la Washington i-a administrat o amendă usturătoare pentru că a încălcat embargoul impus regimului comunist din Cuba. Mai mult, i s-a atras atenția că nu mai poate realiza un alt album în această țară fără încuviințarea guvernului american. Doi ani mai târziu, când a trebuit să se reîntoarcă la Havana pentru a înregistra Mambo Sinuendo, Cooder i-a angajat pe cei mai buni avocați din Washington ca să-i susțină cauza. După un an întreg de tergiversări birocratice, cererea de a-i se permite să revină în Cuba a fost respinsă. În ultimul moment, Cooder a apelat direct la Bill Clinton, aflat atunci înainte de încheierea celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Unul din ultimele documente semnate de Clinton în calitate de președinte al Statelor Unite a fost un ordin către Departamentul de Stat în care se dispunea ca lui Ray Cooder să-i se permită să plece la Havana pentru a termina albumul. Astfel încât, "Thank you, Mr. President," cum spune cronicarul de la Songlines, pentru că putem să ne delectăm astăzi cu albumul Mambo Sinuendo al lui Ray Cooder și Manuel Galban.
Doamnelor și domnilor, colegul meu, Sorin Faur, va reveni cu principalele știri la orele 7, 8, 9 și 10. Previarul dimineții din nou la ora 11. Iar Alina Dimitriu vă așteaptă, ca de obicei, dimineața la 6. Până atunci, toate bune!